สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับเราสองคนและรายการคุยกับหมออติมานะคะช่วงเวลาพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพ คนที่ดูแลตัวเองทั้งจากภายในมาสู่ภายนอก เราต้องทั้งสวยและแข็งแรงใช่ไหมคุณหมอคะจะไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายคุณหมอคะ
จริงด้วย
แต่ต้องดูแลความงาม
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนวันนี้ได้ทั้งสุขภาพและทั้งความงามด้วย
วันนี้คุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรดีคะเนี่ย
ที่นี่เราคุยกันถึงเรื่องของเมลาโทนิน
บางคนอาจจะคุ้นๆเคยได้ยินแต่บางคนอาจจะอะไรคือเมลาโทนินคุณหมอคะวันนี้ต้องดูแล้วล่ะ
ใช่แล้ว
ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต้องดูรายการวันนี้ห้ามลุกไปไหนตอนนี้ให้โอกาสเข้าห้องน้ำได้2วินาทีแล้วกลับมาดูนะคะวันนี้รับรองสนุกแน่นอนนะคะหมอชวนคุยช่วงที่1ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องดูถ้าคุณไม่อยากแก่ เพราะวันนี้คุณหมอมีตัวช่วยดีๆมาช่วยนั่นก็คือ
เมลาโทนิน
บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้จักมันดีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกันเลยกันว่าจริงๆแล้วเจ้าเมลาโทนินมันคืออะไรคะคุณหมอคะ
มันก็คือฮอร์โมนตัวนึง
ฮอร์โมนตัวนึง
ใช่มันคือฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตมีต่อมชนิดนึงเป็นต่อมเล็กๆเท่ากับเม็ดข้าวเรียกว่าต่อมไพเนียลนะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของสมองต่อมเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันผลิตฮอร์โมนที่สำคัญก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้บางคนก็จะเรียกว่าอ๋อให้นี่มันเป็นดราคูล่าฮอร์โมน
คืออะไรอะคะ
ก็คือกลางวันไม่มีมีแต่กลางคืน ปริมาณที่มันมีการผลิตสูงสุดของวันเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงคืนตีสองตีสี่เนี่ยเป็นช่วงพี
ค
ที่มันจะเริ่มมีการผลิตออกมาได้สูงสุด7โมง8โมงเช้าเริ่มหมดแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอฮอร์โมนตัวนี้มันผลิตมากเวลาที่เราอายุน้อยจริงๆแล้วมันคล้ายๆโกรทฮอร์โมนใช่คนเด็กๆเนี่ยหลับง่ายแต่พออายุมากขึ้นหลับยาก
ไม่ค่อยผลิตแล้ว
ใช่เพราะนั้นคนผู้สูงอายุทั้งหลายก็จะใช่ชั่วโมงการนอนเขาก็จะสั้นลงแล้วก็หลับยากแล้วหลับไม่สนิทถ้าเป็นเด็กเนี่ยเอาตั้งแต่ในท้องแม่เลยเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์เขาจะได้ฮอร์โมนตัวนี้จากแม
่
แล้วก็เขาผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอายุประมาณสัก 1-3 ขวบก็ผลิตได้เยอะหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดเมื่ออายุมากขึ้นคือเหตุผลทำไมเขาถึงคิดว่าเอ้ยไอฮอร์โมนตัวนี้มันอาจจะเป็นฮอร์โมนต้านความชราก็ได้เหมือนโกรทฮอร์โมนเพราะว่าเวลาคนแก่ฮอร์โมนตัวนี้น้อยลงนั่นแสดงว่าฮอร์โมนตัวนี้มันมีเยอะในเด็ก ถ้าเรามีฮอร์โมนตัวนี้เยอะ
ก็ทำให้เราเย
อะก็ทำให้เรายังเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในร่างกาย
ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราหลับทำให้เราผ่อนคลายช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายลงแล้วหลับสบายขึ้นคือมันจะค่อยๆลดการทำงานในร่างกายลดพลังงานลดเมตาบอลิซึมลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คนนอนหลับได้ดีอันนั้นเลยคือฤทธิ์ของมัน
ดีจังเลย
ใช่นั่นก็คือมันก็เลยทำให้เขามีการนำเอาเมลาโทนินเนี่ยมารักษาคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับหรือเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่านอนผิดเวลาอย่างเช่นถ้าไม่เลยเที่ยงคืนตีสองฉันจะไม่ง่วงฉันจะไม่นอนฉันจะไม่หลับคือกลุ่มคนเนี่ยเขามีความผิดปกติของไอ้ขบวนการเฟสของการนอนเขาจะถูกเลื่อนออกไปผิดเวลาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็รักษาได้ดีหรือกลุ่มคนที่เดินทางบ่อยๆพวกนักเดินทางทั้งหลาย
นอนไม
่เป็นเวลาเนี่ยอาการเจ็ตแล็กเนี่ยใช้ฮอร์โมนตัวนี้รักษาได้หรือกลุ่มคนที่อย่างเช่นแพทย์พยาบาลหรือคนที่ทำงานเป็นกะกลุ่มคนพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการนอนงั้นก็เอาเมลาโทนินเนี่ยเอามาใช้รักษาได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายรวมถึงมันเป็นตัวที่สำคัญมากๆคือเป็นตัวไปลดสารอนุมูลสละลดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดเซลล์เสื่อม
ค่ะ
แล้วก็ไปลดปฏิกิริยาที่ไปทำลายพวกเยื่อหุ้มเซลล์เพราะเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยสำคัญมากเนี่ยถ้าเยื่อหุ้มเซลล์มันมีปัญหาเนี่ยเซลล์ของระบบนั้นๆก็มีปัญหา
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมลาโทนินมันก็เป็นฮอร์โมนตัวนึงที่ไปช่วยในการฟื้นฟูเซลล
์ค่ะ
ลดการอักเสบของเซลล์นี่คือตัวกลไกที่มันชะลอแก่เลยใช่
อย่างนี้เมลาโทนินมันมีกี่ชนิดคะคุณหมอคะ
คือถ้าในส่วนที่ผลิตเองมันก็จะมีใช้รับประทานใช้อม
อมก็มี
อมใต้ลิ้นใช้ทา
ทาก็ได้
ใช่ใช้ฉีด
ฉีดก็มี
ใช่
ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย
คือเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มาจากธรรมชาติพวกนี้นี่เอามาจาก ต่อมไพเนียลคือตัวสร้างของวัวอันนี้เขาถือว่าเป็นเนเชอรัลคือมาจากธรรมชาติกับไอ้กลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่สังเคราะห์แต่เขาพบว่าในกลุ่มที่เป็นเนเชอรัลหรือมาจากธรรมชาติบางทีบางคนแพ้ได
้ค่ะ
นะบางทีเนี่ยช่วงนี้ที่มันมีปัญหาว่าวัวมีการติดเชื้อไวรัสทั้งหลายมันก็เลยทำให้ตัวที่เป็นเนเชอรัลหรือเนี่ยนิยมน้อยเขาก็นิยมเป็นแบบสังเคราะห์
ค่ะ
ไก่กลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มอมใต้ลิ้น
ค่ะ
เพราะการอมใต้ลิ้นมันจะทำให้ยาออกฤทธิ์ดีจริงๆพวกนี้เป็นอาหารเสริมก็ถือว่าเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ดีอีกฟอร์มหนึ่งก็คือมีการฉีดเพราะเขาพูดว่าตัวมันเนี่ยสามารถจะเอามาใช้ร่วมกับในการรักษามะเร็งได
้
เขาสามารถที่จะฉีดในปริมาณสูงระยะหนึ่งควบคู่กับการรักษามะเร็งที่เป็นคีโมหรือการฉายแสงปกติตอนหลังๆนี่เขามีการพูดถึงเยอะเพราะเขาพบว่าเมลาโทนินฮอร์โมนตัวนี้มันช่วยแอนตี้เอจจิ้งช่วยลดความเหี่ยวความแก่ของผิวหนังเขาก็เลยเอามาในฟอร์มทาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ทาได้เนี่ยทำไมคนจะสงสัยฮอร์โมนทำไมเอามาทาน
ั่นสิคะ
แล้วมันจะไปทำงานได้ยังไงเพราะว่าในผิวหนังของมนุษย์เนี่ยมีตัวรับฮอร์โมนตัวนี
้
เพราะฉะนั้นเวลาทาไปแล้วมันถึงได้ผลไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังหรือเป็นที่รูขุมขน มีตัวรับฮอร์โมนเมลาโทนิน
นี่คุณผู้ชมคือมันวิทยาการมันล้ำหน้าไปขนาดน
ี้
ไปศึกษามาจนรู้ว่าเรามีตัวรับตัวฮอร์โมนตัวนี
้
สามารถทาเข้าไปได้
ก็เลยทาได้
ช่วยเรื่องความสวยความงาม
ช่วยเรื่องความสวยความงาม
โอ้โหนี่แค่สั้นๆ นี่ไงคะก็น่าสนใจแล้วคุณหมอเกริ่นมาคือจริงๆแล้วจะบอกว่าประโยชน์ของเมลาโทนินเยอะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อว่าในเรื่องของการนำมาดูแลสุขภาพและความงามเนี่ยเขานำมาใช้ยังไงแล้วมีประโยชน์ด้านใดอีกบ้างนะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยค่ะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่าง นี่มากลับเข้ามาเรื่องของเราดีกว่าเรามาดูแลตัวเองกันต่อด้วย เมลาโทนินจริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมคะ
เพราะตอนต้นรายการเราคุยถึงเรื่องว่ามันช่วยเรื่องของการนอนหลับทำให้ sleep cycle ของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะการศึกษาที่เขามีมาเรื่อยเขาก็มีการศึกษาในกลุ่มคนไข้ที่โรคมะเร็งเนื่องจากว่าเรารู้ว่าตัวเมลาโทนินเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายมีฤทธิ์ลดการอักเสบมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระซึ่งเรารู้ว่า2ตัวนี้คือสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเมลาโทนินเนี่ยมันน่าจะเอามาใช้ในการรักษาในกลุ่มคนไข้มะเร็งได้ถามว่าเอามาใช้ในมะเร็งอะไรบ้างมีตั้งแต่มะเร็งลำไส
้
มะเร็งเต้านมมะเร็งของไตมะเร็งของสมองเยอะมากแน่มันสามารถที่จะเอามาใช้คู่กับการรักษาปกติที่เราให้คีโมหรือที่เราให้ฉายแสงไม่ได้ช่วยทำให้ตัวมะเร็งนั้นหายไปแต่มันช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้การตอบสนองดีขึ้นกว่าเด
ิม
นอกเหนือจากกลุ่มของมะเร็งที่มีการศึกษาเนี่ยเขายังพบว่าโรคที่สำคัญช่วยได้อีกอัน
คืออ
ัลไซเมอร
์อ๋อช่วยอัลไซเมอร์ด้วย
ใช่เขาพบว่าเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ช่วยในการชะลอความเสื่อมเรื่องของความจำนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกโรคของถุงน้ำดีมีเรื่องโรคหูดับหูเสื่
อม
คือหมอว่าเป็นเพราะว่าโรคกลุ่มพวกนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปทำให้การทำลายเซลล์มันน้อยลงมันก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยทำให้ตัวโรคหรือการควบคุมโรคเราง่ายขึ้น
โ
ดยเฉพาะถ้าการศึกษาใหม่ๆเนี่ยช่วง2018 2019ปี2ปีเนี่ยเขาพูดถึงเมลาโทนินกับสกินเอจจิ้งก็คือความเสื่อมของเซลล์ผิว
ค่ะ
แล้วรู้ไหมว่าเมลาโทนินสามารถเอามาใช้รักษาอาการผิวไหม้ได
้
นั่นหมายความเวลาที่เซลล์มีการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเซลล์มีการอักเสบมันก็จะมีตัวเข้าไปซ่
อม
เพราะมันมีพลังงานที่ดี
ค่ะ
ดังนั้นเมลาโทนินเองเนี่ยเป็นส่วนประกอบอันนึงที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมเซลล์ลดการอักเสบของเซลล์หรือต้านสารอนุมูลอิสระจากตัวที่มันไปเพิ่มมันไปซัพพอร์ต
ค่ะ
ตัวไมโตคอนเดรียแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาพบว่าการทาแบบทานะ
คะ
มันมีข้อดีคือมันมีตัวรับแล้วก็ตัวผิวหนังของเราเนี่ยมันสามารถที่จะรับเมลาโทนินได้ดีจากการทา
ค่ะ
แต่อีกคำถามนึงก็จะถามว่าเอ้ยทำไมกินไม่ช่วยหรอ
ค่ะ
กินก็ช่วยแต่กว่าจะไปถึงที่ผิวเนี่ยคุณแอนเหมือนกินวิตามินซีอ่
ะ
กว่าจะไปถึงที่ผิวเนี่ยมันก็จะ
น้อยนิดนึง
การดูดซึมการอะไรเนี่ยมันสู้แบบไดเรกสมมติเราต้องการเอฟเฟกต์ของผิวก็ไดเรกไปที่ผิวก็จะได้ผลดีกว่าแล้วก็ยังพบว่ามันยังช่วยลดการระคายเคืองหรือลดผื่นหรือลดการอักเสบที่เป็นผิวที่เกิดจากการทำลายของแสงแดดได้ดี
นี่คือประโยชน์ของเมลาโทนินทั้งทางด้านต่อสุขภาพและก็ต่อผิวพรรณทีนี้ก่อนที่เราจะทั้งเลือกรับประทานหรือว่าเลือกทาเมลาโทนินเนี่ยมันจะต้องมีข้อควรระวังหรือข้อที่เราควร
เร
ีย
นม
ี
สองด้านมันมีข้อเสียด้วย
มีด้วยเหรอคะ
ใช่มันมีผลข้างเคียงถ้ารับประทานเนี่ยคุณนายสามารถอาจจะมีอาการปวดศีรษะได
้
หรือบางทีเขาจะแนะนำว่าเอ้ยเวลาถ้าคุณจะต้องขับรถ
ค่ะ
ไม่ควรจะแบบว่าทานเสร็จแล้วไปขับรถ
เพราะมันจะกงค่ะคุณหมอเวลาทานสักพักมันจะมึน
มันต้องหลายชั่วโมงต้องเลยแบบ 4-6 ชั่วโมงไปแล้วหรือคุณควรรับทานในเวลาที่คุณจะนอนเท่านั้นแม้คุณอาจจะมีอาการมึนงงได้คุณอาจจะมีอาการง่วงนอนได้กับอันอื่นที่มีก็อาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนหรือหงุดหงิดก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะไปทำให้อาการซึมเศร้าแย่ลงก็ได
้
นอกจากนี้แล้วเนี่ยแอนเวลาที่เรารับประทานเมลาโทนินต้องดูว่าเราทานยาอะไรอยู
่
เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะไปมีปฏิกิริยากับยาที่เราประทานยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทานยาที่ลดการแข็งตัวของเลือดหรือเราอาจจะไปทานสมุนไพรบางอย่างมันอาจจะไปเพิ่มทำให้เรามีเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระวังหรือแม้กระทั่งในกลุ่มคนไข้ที่รับประทานยากันชักตัวเมลาโทนินเองก็ไปมีผลต่อยากันชักอาจจะทำให้ชักง่ายขึ้น
ค่ะ
หรือถ้าเรามีความดันสูงอยู่รับประทานยาลดความดันมันทำให้ยาลดความดันออกฤทธิ์น้อยลงเราก็อาจจะมีปัญหาความดันสูงได
้
ยากลุ่มอื่นๆอย่างเช่นยากดระบบประสาทหรือแม้กระทั่งยาเบาหวานก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาน้ำตาลสูงขึ้น
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะรับประทานเมลาโทนินเราก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช่ไหมคะหมอ
เพราะว่ามันต้องดูหลายอย่างเนี่ยว่า1เรารับประทานยาอะไรอยู่หรือเปล่า2เรามีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่3ควรจะรับประทานขนาดเท่าไหร
่อันนี้สำคัญ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอะมิโนแอซิดหรือสารตัวสร้างของเมลาโทนินก็ได้
อะไร
มันก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงถ้าฉันไม่อยากจะรับประทานอันนี้ไม่อยากรับประทานฮอร์โมนฉันจะรับประทานมาจากไหนอาหารมันมีอาหารบางประเภท
ค
ุณนายเคยได้ยินไหมกินกล้วยแล้วหลับดีขึ้น
เคยได้ยิน
ใช่เพราะกล้วยเนี่ยมีทริปโตแฟนคือนอกจากจะช่วยเรื่องนี้แล้วนะมันไปช่วยในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นๆอีกที่ช่วยเรื่องของการซึมเศร้าช่วยทำให้มูดอารมณ์เราดีขึ้นกล้วยสับปะรดอันนี้แบบบ้านเรากินอยู่ตลอดเวลาส้
ม
นะคะหรือว่ามะเขือเทศหรือกลุ่มพวกเชอร์รี่ทั้งหลายหรือถั่วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเมลาโทนินให้เยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีตัวช่วยในการสร้างเมลาโทนิน
ทานอาหารเป็นยา
ทานอาหารเป็นยาก
ันนะคะต้องศึกษาให้ดีนะคะนี่วันนี้ฟังคุณหมอเล่าเรื่องประโยชน์ของเมลาโทนินไม่ว่าจะต่อสุขภาพหรือว่าความงามคุณผู้ชมหลายคนก็แบบอุ๊ยสนใจไงแล้วฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีข้อจำกัดฉันอยากกินฉันอยากทาบ้างเมืองไทยไม่มีขาย
เมืองไทยไม่มีขายค่ะ
ผู้ชมเอาจริงๆเมืองไทยไม่มีขาย
ต้องไปซื้อเมืองนอกเมืองนอกนี่เดินเข้าไปตามร้านขายยาซื้อได้เลย
ถ้าแสดงว่ามันไม่อันตรายสิคะถึงแบบ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขนาดในปริมาณที่น้อยๆคือถ้าคุณจะรับประทานในการรักษาโรคเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย
์ใช่ค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการเติมความสดชื่นในทุกสัปดาห์กับดอกไม้สวยๆจากแคปซูลฟอเรสต์ด้วยนะคะสามารถเลือกสั่งได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะแล้วเป็นดอกไม้ที่ทำครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตคงทนถาวรคุณขาไม่ซีดไม่เน่าไม่เหี่ยวมันดีตรงนี้นะคะติดต่อไปคอนแทคขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการคุยกับหมออัจจิมานะคะคุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ